Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη φροντίδα του ήχου και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Στην καρδιά δεν βρίσκει γιατριά στη λησμονιά. Χάνεται, σταγιάζει,
μέσα στο βορειά, στα ξένα μακριά. Ξανά του κόσμου η παγωνιά και η ερημινιά. Πώς να τη γιατρέψει την παλιά πληγή βάθια μες στη ψυχή. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί. Το καράβι στο λιμάνι θα φανεί. Θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας.
Γεια σας αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι μας φίλοι στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο όπου φτάνει η φωνή μας, η δική σας φωνή. Μαζί και σήμερα για να ταξιδέψουμε με φως ελληνικό, με το φως ενός σπουδαίου συγγραφέα, αλλά πάνω απ' όλα ενός εξαίρετου ανθρώπου, ενός αγαπημένου φίλου, συγγραφέα και κριτικού κινηματογράφου, με τον οποίο θα ταξιδέψουμε όχι στα Κύθυρα, όπου μας πήγε η φωνή του Γιώργου Νταλάρα με τη φωνή της Ελένης Καραίνδρου, αλλά στο συγγραφικό του έργο, το πλούσιο συγγραφικό έργο του Παύλου Κάγιου, τον οποίο και καλωσορίζω με χαρά στην εκπομπή μου. Γεια σου Παύλο μου.
Καλησπέρα. Καλώς ήρθα και σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Είναι χαρά πάντα να μιλάμε.
Ναι, γιατί έχουμε τόσα κοινά ενδιαφέροντα και για το κινηματογράφο, αλλά και για το χώρο του βιβλίου.
Και τη λογοτεχνία, μάλιστα, ναι. Και εσύ γράφεις και εγώ γράφω και οι δύο γράφουμε πολύ τακτικά και οπότε έχουμε πράγματα να συζητήσουμε.
Και ήρθες εδώ με αφορμή το καινούργιο σου βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε, το 7ο μυθιστόρημά σου κατά σειρά, με τίτλο «Απάλλαξέ με».
Απάλλαξέ με.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με αυτό και μετά η συζήτησή μας θα πάει και σε άλλα μονοπάτια, στα κινηματογραφικά μονοπάτια που τόσο αγαπάμε.
Βεβαίως.
Αλλά να πάμε στο «Απάλλαξέ με». Ένα μυθιστόρημα που ξεκινάει από το Μεσοπόλεμο του 20ου αιώνα και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Με ήρωα ένα μικρό, το Δημοσθένη, που μεγαλώνει στην Ελλάδα της δεκαετίας του 60 μέσα σε δύσκολες συνθήκες, κουβαλώντας το δικό του σταυρό. Ένας ήρωας της καθημερινότητας που προσπαθεί να επιβιώσει σε έναν άγριο κόσμο.
Μέντορας του, σε αυτό του μικρού Δημοσθένη και σωτήρας του, εμφανίζεται μια μαύρη ρεμπέτησα, η Αλέκα. Αυτή είναι η θεία του. Αυτή έχει γεννηθεί στην Τανζανία, στο Μεσοπόλεμο, όταν ένας Έλληνας κατέβηκε εκεί κάτω, γνώρισε μια μαύρη, παντρεύτηκαν και έκανε τρία κορίτσια και τα τρία κορίτσια βγήκανε μαύρα. Ελληνίδες, αφού ο πατέρας ήταν Έλληνας, αλλά μαύρες
στο χρώμα.
Στο χρώμα. Αυτή η γυναίκα πήγε στην Αλεξάνδρεια και μετά από την Αλεξάνδρεια, μετά όταν τους έδιωξε ο Νασέρ και αυτά, ανέβηκε στην Ελλάδα. Στη δεκαετία του 60 που γεννιέται ο Δημοσθένης, η Αλέκα έχει ήδη από το 1965 φτιάξει ένα στέκι, ας το πούμε, μουσικό.
Στο
Μεταξουργείο. Ραντεβού στη Μεσόγειο το λέει. Και εκεί πέρα εμφανίζονται και η μουσική και θεατρικές παραστάσεις και γίνονται διάφορα happening. Εκεί πέρα τραβάει τον Δημοσθένη και τον παίρνει από το νησί που είχε γεννηθεί, από την Ικαρία και που πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια γιατί του κάνανε bullying τα παιδιά τα άλλα, τον κοροϊδεύανε και αυτόν και το φίλο του τον Μιχάλη.
Το bullying λοιπόν είναι μια παλιά ιστορία. Δεν είναι
παλιά ιστορία και
δυστυχώς... Τώρα έχει όνομα, λέγεται bullying. Τότε δεν είχε όνομα.
Τότε ήταν βασανιστήρια, καψόνια.
Ναι, ακριβώς.
Πώς τα λέγαμε, δηλαδή γυμνάσια... Ήταν άσχημο πράγμα και δυστυχώς αυτό πράγμα συνεχίζει και μην πω και αυξάνει κιόλας και περισσότερο ή τουλάχιστον βγαίνει σήμερα στη δημοσιότητα πιο πολλές, πιο συχνές φορές.
Μα το θυμάμαι εγώ και από το δικό μου το σχολείο που λέγαμε ο Χοντρός, ο Γιαλάκιας, έτσι ο αλλιώς.
Βέβαια, ναι.
Με δηλαδή υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς.
Τον ήρωα, ας πούμε, το Δημοσθένη, επειδή είναι ένα λεπτό παιδί και αγόρι έτσι χαριτωμένο και ευγενικό και αυτά, τον κοροϊδεύουν για αδελφή, ας πούμε. Και τον κοροϊδεύουν. Και το φίλο του, επειδή είναι αλμπίνο το παιδί, του κάνουν φοβερό γυμνάσια και καζούρα. Αυτοί οι δύο, αφού τους κυνηγάνε οι υπόλοιποι, ενώνονται και γίνονται φίλοι. Και έτσι αντιμετωπίζουν, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κακία του κόσμου γύρω τους. Εκεί εμφανίζεται η θιά του η Χήρα, μια έτσι ρεμπέτσα, πολύ λαϊκός τύπος και αυτά, και τον παίρνει πάνω στην Αθήνα στο ρεμπετά δικό της. Και εκεί πέρα αρχίζει να ανδρώνεται και να μαθαίνει τη ζωή και να στέκεται στα πόδια του αυτό το παιδί.
Και δεν επέλεξες, πιστεύω, τυχαία το μεταξουργείο.
Όχι, βέβαια. Ναι, γιατί το μεταξουργείο ήταν μια ένδοξη περιοχή, έχει μια φοβερή ιστορία αθηναϊκή. Είναι από τις παλιές, τις πιο δηλαδή με την Πλάκα και του Ψηρή, είναι οι τρεις περιοχές που ήταν οι πιο γνωστές, ας πούμε, στην
Αθήνα του τότε.
Στην Αθήνα του 40-50. Mm-hmm. Και εκεί πέρα πραγματοποιεί όλα τα όνειρά του.
Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας, αφού πούμε στους ακροατές και στις ακροάτριές μας ότι όλα τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα έχουν να κάνουν με τον κινηματογράφο, είναι κινηματογραφικά τραγούδια που αγαπήσαμε, που αγαπάμε, από ταινίες που έγραψαν τη δική τους ιστορία.
Thank you.
Ήταν μουσική από την ταινία Καζαντζάκης του Γιάννη Σμαραγδί, συνθέτης ο Μίνος Μάτσας, εξαιρετική μουσική και αυτή. Και θα συμφωνήσω με τον Παύλο ότι κακώς χτυπήθηκε τόσο πολύ από τους κριτικούς, από τους παλιούς τους συναδέλφους.
Ναι, ναι, και τωρινοί συνάδελφοι παραμένουν.
Και τωρινή, ναι,
απλώς οι διαφορετικές απόψεις επιτρεπόνται και σαφώς και είναι καλές και γόνιμες όταν υπάρχουν οι συζητήσεις. Αλλά εντάξει, αυτή η κριτική είναι κάτι προσωπικό. Εμένα προσωπικά δεν μου φάνηκε κακή ταινία. Δεν ήταν καμία φοβερή ταινία, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία μια ταινία που...
Μια αξιοπρεπής ταινία. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα πέρασουμε στο πρώτο απόσπασμα από το βιβλίο «Απάλλαξέ με» που θα μας διαβάσει ο Παύλος Κάγιος, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 24 γράμματα.
Να πω ότι αυτό το απόσπασμα είναι από την αρχή του, σχεδόν στην αρχή του βιβλίου, όταν η Χήρα, η μαύρη ρεμπέτησα, είναι απελπισμένη από τη ζωή της και σκέπτεται να βάλει τέλος στη ζωή της.
Άρα οι ήρωές σου εδώ έχουν μια απελπισία.
Μια απελπισία και μια αισιοδοξία. Δηλαδή, ναι. Είναι, δηλαδή το παλεύεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχει απελπισία, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα πείσμα και μια αισιοδοξία.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό.
Δεν τους έχουν καταβάλει οι δυσκολίες της ζωής και το bullying που έχουν υποστεί και όλα αυτά.
Όχι. Ειδικά αυτή εδώ πέρα δεν κολώνει με τίποτα. Είναι πολύ. Δηλαδή, και αυτή η ηρωίδα βασίζεται σε μια θιά μου, πραγματική θιά μου, το οποίο εδώ πέρα έχει άλλη διάσταση βέβαια, που τη λέγαμε Χήρα, γιατί ήταν Χήρα και ήταν ο πιο θυελώδης άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Δεν κολλώνε με τίποτα, είχε τραβήξει τα χίλια μύρια όσα. Λοιπόν,
υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι δυνατοί και μπορούν και αντέχουν τις δυσκολίες που τους παρουσιάζονται στη ζωή τους.
Ναι, και άλλοι δυστυχώς λυγίζουν. Αυτό είναι μέσα στη ζωή.
Είναι μέσα στη ζωή, ανθρώπινα. Ναι. Ναι.
Αχ, είναι κιόλας παρελθόν το 2021 με τους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από το αρχήνημα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Μα φοβάμαι πως θα χρειαστούν άλλα τόσα για να απαλλαγούμε το κακό μας χούι, μουρμουρίζω. Πάει καιρός που έχω κλείσει και τον τελευταίο λογαριασμό της ζωής μου. Δεν χρωστάω τίποτα. Δεν μου χρωστάνε τίποτα. Πλήρωσα με χρήμα, δάκρυα και σκοτωμένο αίμα το αντίτιμο του αγναντέματος του ήλιου. Πληρώθηκα για τα τραγούδια μου με αγάπη, γέλια, ζήλια, μίσος. Και πλήρωσε για το μαύρο πετσί μου με ρατσισμό, φθόνο, μοναξιά, απάρνηση, λησμονιά. Θα ανέβω και θα τραγουδήσω στο ψηλότερο βουνό. Να ακούγεται στην ερημιά ο πόνος μου με την παινιά. Προσπαθώ να τραγουδήσω, μα νιώθω να έχω χάσει τη φωνή μου. Αυτή τη φωνή που στάθηκε η αρματοσιά και η δύναμη που ατσάλωσε την ψυχή μου σε όλη τη ζωή μου και ήταν η στερνή, η παρηγοριά και η συντροφιά μου. Του προφήτη Ηλιά αύριο, μα κανένα πανηγύρι δεν περιμένει να με ακούσει στην Ικαρία που πρωτόπατα τα τραγούδια μου στην Ελλάδα. Όσα τραγούδια είχα να πω τα είπα. Όσα λόγια ήταν γραμμένα να βγουν από το στόμα μου βγήκανε. Όσα όνειρα είχα να κάνω τα έκανα. Όσα λάθη πρόλαβα να κάνω τα έκανα. Μόνο σε συγγνώμες ήθελα να πω, δεν ξέρω αν πρόλαβα να βγουν από το στόμα μου.
Είχαμε ένα καφενείο και ένα πράσινο θρανείο κι ήρθαν κάτι γεγονότα κι άλλαξε η ζωή. Κυριακή στην εκκλησία την ερε λογοκρισία, άμα ακούσεις το δωράκι μπαίνεις φυλακή. Είχε ένα πουλί στα σπίρτα ζωγραφιά και ένα μαύρο φανταράκι μέσα στη φωτιά. Είχαμε έναν αστυνόμο, μια πλατεία και ένα δρόμο κι όταν θέλαμε γυναίκα τρέχαμε μορμή. Έξω από την κάμαρά της γυάλιζαν τα βλέφαρά της μια κοτούλα η ουρανία πέντε η πετινή. Είχε ένα πουλί στα σπίρτα ζωγραφιά και ένα μαύρο φανταράκι μέσα στη φωτιά. Είχε ο γαϊδάρος σαμάρι και πατούσε στο φεγγάρι με ένα πόδι ο αστροναύτης μαύρο κι ασημί. Κι όπως έπεφτε η ησυχία ξαφνικά στην επαρχία ένα αστέρι έπεσε στη γη. Με το φώτι του μπακάλι το φανού αγκαλιά με κάποιον άλλον, μάνα μου η ζωή. Και έκλαψα πολύ για εκείνα τα φιλιά που ποτέ δεν σου είχα δώσει άδεια μου αγκαλιά. Αγκαλιά με κάποιον άλλον, μάνα μου η ζωή. Και κλάψα πολύ για εκείνα τα φιλιά που ποτέ δεν σου είχα δώσει άδεια μου αγκαλιά.
Πολύ ωραία ταινία ήταν η Ουράνια, η Ουρανία. Γιατί παίζει εδώ ο Κώστας Καπάκας σε αυτή την όμορφη ταινία του 2006
με
το όνομα της ηρωίδας Ουρανίας, αλλά και με την Ουράνια τηλεόραση που ήταν της μόδας τότε, στο ξεκίνημα της τηλεοπτικής εποχής.
Που ήταν οι πλούσιοι που είχαν τηλεόραση τότε.
Ακριβώς, ακριβώς. Και πρωταγωνίστρια στην ταινία αυτή ήταν η διάσημη Ιταλίδα Μαρία Γκράτσια Κουτσινότα, που την είχαμε θαυμάσει στον ταχυδρόμο. Από τις καλές ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου.
Ναι, ναι, σαφώς είναι. Ήταν μια ταινία που συνδύαζε, ήταν και εμπορική και ποιοτική. Δηλαδή είχε ψυχή, είχε ομορφιά είχε μέσα της.
Και την παιδικότητα, την αθλότητα, την νοσταλγία για τα χρόνια εκείνα που πέρασαν μέσα από την ιστορία αυτών των παιδιών.
Ναι, ήταν μια χαρά ταινία, ήταν πολύ ωραία ταινιούλα.
Λοιπόν, να περάσουμε στο δεύτερο απόσπασμα από το βιβλίο του Παύλου Κάγιου με τίτλο «Απάλλαξέ με», που κυκλοφόρησε, όπως είπαμε, πρόσφατα.
Λοιπόν, είναι ένα απόσπασμα όταν οι δύο μικροί ήρωες, ο Δημοσθένης και ο Μιχάλης, δέχονται το μπούλινγκ από τους άλλους συμμαθητές, τους φίλους τους. Ακριβώς σε αυτό το σημείο και χωρίς να μπορώ να τον κουμαντάρω, ο πιτσιρικάς Δημοσθένης είχε λυθεί σε κλάματα μπροστά στη μάνα του και στη θιά του την Αλέκα και έφυγε βολίδα από το σπίτι τους και πήρε τους δρόμους απελπισμένος, καθώς ήρθαν στο νου του οι χτεστινές κοροϊδίες των συμμαθητών του μετά το εκκλησίασμα και το κήρυγμα του παπά πάνω στο σημάδι εν τούτο Νίκα που είχε εμφανιστεί στο Μέγα Αλέξανδρο, στο Μέγα Κωνσταντίνο. «Εν τούτο Νίκα Ταγκανίκα, έλα όλο γλύκα, εν τούτο Νίκα Ταγκανίκα, έλα δείξε μας την τρύπα». Άρχισαν να τον κοροϊδεύουν και να του κάνουν καζούρεμα οι συμμαθητές του, παίρνοντάς τον από πίσω και τρυπώντας του τα αυτιά, κάνοντάς τον να κλαίει και να θέλει να ανοίξει η γη να τον καταπιεί. Ευτυχώς που λίγο παραπέρα είδε τον φίλο του, τον Μιχάλη, να του κάνει σινιάλο χωρίς να του πάρουν πρέφα οι βασανιστές μας. Πάλι καλά που καταφέραμε να συναντηθούμε με τον μικρό Αλμπίνο που τόσα επέφερε και αυτός για τα χειρένια μαλλιά του και τα ξεθοριασμένα χρώματά του. Και ένιωσα τα δάκρυά μου να ανάβουν κεριά και να φωτίζουν τα λυπημένα πρόσωπα και των δυο μας. Σιωπηλή καθίσαμε σε ένα βράχο και έβγαλα και άναψε ένα άφιλτρο τέλειον από το πακέτο που είχε ξεχάσει η θιά μου η Αλέκα. Μοιραστήκαμε τις ρουφιξιές και φτάνοντάς στο αμήν, αφαιρέσαμε τα λιγοστά ρούχα μας και βουτήξαμε στο διάφανο και λυτρωτικό Αιγαίο, φτάνοντας στα αντίπερα βράχια. Σκαρφαλώσαμε σαν μικρά αγριοκάτσικα πάνω τους και ξαποστάσαμε στο ψηλότερο βράχο των μακροβουτιών, με τον ήλιο να στεγνώνει και να πλώνει την αρμύρα στα κορμιά μας, θέλοντας να την κάνει πανοπλία μας. Δημοσθένης. Αυτοί που σήμερα με κάνουν να κλαίω, θα έρθει η στιγμή που τα πρόσωπά τους θα λιώνουν σαν αναμένες λαμπάδες και το καυτό κερί θα τρέχει και θα πετρώνει πάνω στα παραμορφωμένα από τον πόνο χαρακτηριστικά τους, χωρίς να τους λυπάται κανείς. Μιχάλης, όταν μεγαλώσω, αυτοί που με κοροϊδεύουν τώρα θα στέκονται μπροστά σε καθρέφτες και στις θέσεις των ειδόλων τους θα εμφανίζονται κακάσχημα και παραμορφωμένα πρόσωπα που θα βγάζουν δυνατές φωτιές από τα μάτια. Και οι φλόγες τους θα σπάνε τους καθρέφτες και με υγρό πυρ θα πυρπολούν τους ίδιους τους εαυτούς τους. Φιλήσαμε σταυρό. Ευχηθήκαμε να βγουν αληθινές οι ευχές μας. Σφίξαμε τα χέρια σφραγίζοντας τη φιλία μας. Και παίρνοντας φόρα μεταμορφωθήκαμε σε πουλιά και πετάξαμε στον ουρανό του Αιγαίου. Και αυτός μας πήρε μαζί του στα ταξίδια του.
Πάρα πολύ ωραίο. Καταλαβαίνω ότι είχαν περάσει αυτά τα παιδιά για να κάνουν αυτές τις ευχές που δεν ήταν ευχές, ήταν κατάρες.
Ναι, ήταν κατάρες. Ναι, είχαν περάσει πάρα. Δηλαδή, μιλάμε βασανιστήρια και ξύλο, όχι. Γιατί γινόντουσαν τέτοια. Εγώ τα θυμάμαι μικρό, α πούμε. Γινόντουσαν τέτοια. Και εγώ έπεφτα θύμα σε άγριο μπουλί. Όχι μέχρι ξύλο, δεν είχαν φτάσει μέχρι ξύλο, αλλά είχαν φτάσει σε κοροϊδίες πάρα πολύ χοντρές.
Θέλω να σε ρωτήσω, Παύλο μου, από πού αντλείς τις εμπνεύσεις σου για να γράφεις τα βιβλία σου?
Κοίτα,
υπάρχουν και βιώματα προσωπικά.
Και από βιώματα και από την ίδια τη ζωή και από την ψυχοσύνθεσή μου την ίδια, από την ευαισθησία μου ή από τον εκνευρισμό μου από πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Δηλαδή, ας πούμε, θα φτάσουμε όμως και θα διαβάσω ένα τελευταίο απόσπασμα και θα σας πω τότε για την...
Δηλαδή, πολλές φορές αυτά τα έργα σου γεννιούνται από οργή.
Από οργή και από αγάπη όμως. Και από αγάπη. Ναι. Δηλαδή, ναι. Και από αγάπη να υπερασπιστώ κάποιους και εμένα τον ίδιο ή κάποιους άλλους ανθρώπους που είναι αδύναμοι και που βασανίζονται στη ζωή.
Και είσαι ένας άνθρωπος με πολύ καλοσύνη μέσα σου. Γιατί τυχαίνει να σε γνωρίζω χρόνια και μπορώ να το πω αυτό ευθέως.
Εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ.
Να πούμε ότι τη σκυτάλη στον ήχο την έχει πάρει ήδη ο Ηλίας Διαμάντης και συνεχίζουμε με το επόμενο κινηματογραφικό μας θέμα.
Ψυχές ξενύχτισες μαζεύουν τα φεγγαριά και τα ρωτούν αν μπορείς πότε θα γεννηθεί μια αγάπη, ένα ράγισμα μες στη καρδιά την άδεια προτού κι αυτή στο θάνατο σαν σκλάβα πουληθεί. Πες μου που πάει η θάλασσα και που η κορφή τελειώνει και μη μου λες πως διάλεξα τον τρόπο που θα ζω. Χρόνια σωπαίνει μέσα μου ο κύκνος και τα ειδώνει, χρόνια στεγνώνει μέσα μου το αμύλιτο νερό.
Ήταν η Χάρης Αλεξίου σε ένα τραγούδι μέσα από την ταινία «Σκλάβοι στα δεσμά τους» του Τόνι Λικουρέση, ενός εξαίρετου δημιουργού, και μια επίσης πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, Παύλο, ε.
Ναι, και με έναν συγγραφέα που είναι πάρα πολύ σπουδαίος συγγραφέας, από τους σπουδαιότερους της ελληνικής λογοτεχνίας, ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης, και κατάφερε να βγάλει τον ψυχισμό του έργου του. Δεν τον πρόδωσε, ήταν μια πολύ αξιόλογη δουλειά.
Και μια πολύ ωραία αναπαράσταση της εποχής.
Βέβαια, πάρα πολύ ωραία αναπαράσταση της εποχής.
Πριν διαβάσεις το επόμενο κομμάτι από το βιβλίο σου, θα ήθελα να πω κάτι που είχες πει πριν από λίγο καιρό με αφορμή την κυκλοφορία του τελευταίου σου, του 7ου, κατά σειρά βιβλίου σου. Έχεις πει ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια οι ήρωές μου κυνηγούν τις ουτοπίες τους. Ένα λιμάνι στη ζωή. Κι ας νιώθουν πολλές φορές να αναζητούν χήμερες. Πάνω απ' όλα σημασία έχει να αγαπάς. Να ονειρεύεσαι τις ουτοπίες, γιατί έτσι δεν ξεπουλάς ιδανικά και βαθιές επιθυμίες να φέξεις μια καλύτερη μέρα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το απόσπασμα.
Ναι, κοίτα, αυτό είναι, είναι οδηγός της ζωής μου για μένα, δηλαδή.
Σημασία έχει να αγαπάς, για να δούμε και την ταινία του Ζουλάφσκι.
Βέβαια, το αριστούργημα.
Ακριβώς.
Με την απίστευτη Ρόμι Σνάιτερ στην καλύτερη της εμφάνιση.
Θεωρείς ότι εκεί ήταν η κορυφή?
Ναι, εκεί θεωρώ ότι ήταν τραγωδία, δηλαδή σκέτη, ας πούμε. Τώρα βέβαια την έχω ταυτίσει και με το τέλος που είχε η γυναίκα, ας πούμε, ξέρω εγώ, αλλά τη θεωρώ σπουδαία ταινία και σπουδαία ερμηνεία. Ρόμι Σνάιτερ είναι η λατρεμένη μου ηθοποιός.
Και εμένα και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
Αυτά που διάβασες είναι. Ναι, δεν είναι. Μπορεί να ακούγονται έτσι πολύ ωραία και πολύ δίθεν και τέτοια, αλλά. Εγώ νιώθω ότι προσπάθησα να τα κρατήσω και να παλέψω για αυτά στη ζωή μου.
Και να μην ξεπουλήσεις ιδανικά.
Ναι, και πιστεύω ότι εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με τον εαυτό μου και πάρα πολύ.
Πώς σπουδαίο αυτό που λες.
Πάρα πολύ. Δηλαδή νιώθω
να ξέρεις ότι δεν έχεις προδώσει τον εαυτό σου.
Ναι, και νιώθω ότι έχω καταφέρει να πραγματοποιήσω τα περισσότερα όνειρά μου. Δηλαδή να κάνω πραγματικότητα αυτά που αγαπούσα. Δηλαδή να ασχοληθώ με το σινεμά και τη λογοτεχνία. Δηλαδή. Και αυτό από ένα πιτσιρίκι που ήμουν από πολύ φτωχή οικογένεια, από πολύ λαϊκά στρώματα, που δεν είχαμε καμία πρόσβαση σε κάτι. Θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο το ότι έχω καταφέρει να κάνω αυτά που έκανα στη ζωή μου.
Νιώθεις γεμάτος.
Ναι, μπορεί να είναι μικρά, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Γιατί είναι και αυτά που πίστευα και δεν τα πρόδωσα και τα κατάφερα να τα πραγματοποιήσω. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου.
Είναι επίτευγμα.
Ναι, για μένα είναι.
Και να κυνηγάμε τις ουτοπίες μας.
Ναι, γιατί η ουτοπία σε κάνει να αναζητάς το καλύτερο. Σε κάνει να έχεις ελπίδα και να αναζητάς το αύριο να είναι πιο φωτεινό.
Θα διαβάσεις το επόμενο απόσπασμα και ναι. Μετά θα έχουμε και το χρόνο να μιλήσουμε για το πώς ασχολήθηκες με τον κινηματογράφο. Τι ήταν αυτό που σε μάγεψε και σε έφερε κοντά στο χώρο της 7ης τέχνης.
Λοιπόν, το απόσπασμα αυτό, να πούμε και κάτι πιο συναισθηματικό, είναι η συνάντηση του ζευγαριού του βιβλίου, του Δημοσθένη και της Ελένης. Λοιπόν, μαζί με την Ανέτα, συμφοιτήτριά μου και τη μόνη κολλητή μου φίλη στο ίδιο έτος, που ήταν και δεινή αγκυτάτορας μπλεγμένη με τα πολιτικά, κολλώντας όλη μέρα αφίσες και ξελαριγκιαζόταν στις γενικές συνελεύσεις, μας παρέσυρε κάποια μέρα ο Γιάννος, της νομικής και αυτός, αλλά του τρίτου έτους, να πάμε σε ένα λιώτικο ρεμπέτικο στέκι του στο Μεταξουργείο. Εκεί τραγουδάει η φοβερή Χείρα, που άλλη καμιά δεν παραβγαίνει μαζί της, όπως μας πληροφόρησε και στη συνέχεια μας ζάλισε με την πολυλογία του, πλέκοντας το εγκόμιο της μαύρης ρεμπέτισσας, που μόλις τον άκουσα να την αποκαλεί έτσι, πίστεψα πως υπερβάλλει, γιατί μου φάνηκε απίθανο κάτι τέτοιο. Πριν το χάραμα μονάχος εξεκίνησα και στο πρώτο μας το στέκι την αυγούλα γύρισα. Τραγουδάει η Αλέκα Αναστασιάδου στο στέκι της «Ραντεβού στη Μεσόγειο». Και τελειώνοντας το τραγούδι τη χειροκροτώ ενθουσιασμένη. Και ο Γιάννος απέναντί μας, βάζοντας το δίχτυ του χεριού του στο κεφάλι του, μας πέταξε με νόημα. Είδατε που σας τα έλεγα. Ενώ η ματιά μου πέφτει σε συνομήλικό μας που είναι καρφωμένος πάνω μας ή πάνω μου. Γκέλ, γκέλ, για βάς. Μες της πόλης τα κρογιάλι, μες στην σιγαλιά, μες στο χαρεμιού τη λίμνη, γκέλ, γκέλ, καϊξί. Συνεχίζει αμέσως μετά το τραγουδάει η Χείρα. Και παρατηρώ και ταράζομαι το βλέμμα εκείνου του άγνωστου νεαρού να παραμένει καρφωμένο πάνω μου, είμαι σίγουρη πια γι' αυτό, ενώ περνάει και κάθεται πίσω από τον πάγο του μαγαζιού. Ακριβώς τότε άρχισε η απογείωση εκείνης της πτήσης που ένιωθα να περιμένω μέσα μου από καιρό και όλα γύρω μου να ταράζονται, να πηγαίνουν πέρα δόθε και να ζαλίζομαι απλώνοντας αντανακλαστικά την παλάμη μου να κρατηθώ για σιγουριά από το τραπεζάκι μπροστά μου. Φουντωμένη και αναστατωμένη από την πτήση, αναζήτησα στο διάλειμμα τουαλέτα και πέρασα μπροστά από εκείνο το νεαρό, καθώς μου έδειξαν πως αυτή βρισκόταν ακριβώς από πίσω του. «Ελένη, παρακαλώ είσαστε του μαγαζιού?» «Δημοσθένης, είμαι ό,τι θελήσατε εσείς». «Ελένη, α, ωραία. Λοιπόν, τότε θέλω πρώτον να σας ρωτήσω που είναι η τουαλέτα και δεύτερο γιατί με κοιτάτε τόση ώρα. Θέλετε κάτι ή σας θυμίζω κάποια? Γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε ξανασυναντηθεί». «Δημοσθένης, ναι, θέλω να σας μιλήσω και να σας γνωρίσω γιατί στα μάτια σας διακρίνω την κάλυψή μου στα αστραπόβροντα της ζωής. Νιώθω πως από τα μάτια σας θα αντλήσω τη δύναμή μου. Είναι το βλέμμα που με προτρέπει να πω «Πέτα τις ενοχές σαν παλιόρουχα και μην τις ξαναφορέσεις». «Ελένη, και όλα αυτά μόνο από τα μάτια? Για φαντάσου, μήπως είναι πολλά αυτά χωρίς ούτε καν να έχουμε ανταλλάξει δύο κουβέντες?» «Δημοσθένης, α, τώρα που σας βλέπω από κοντά, ρισκάρω να πω πως δεν είναι μόνο τα μάτια σας, αλλά όλη η ακτινοβολία του προσώπου σας που με κάνει να αισθάνομαι πως αξίζει να πω ναι, θέλω να τα δοκιμάσω όλα μαζί της». «Ελένη, ας δοκιμάσουμε λοιπόν κάτι πιο απλό. Με λένε Ελένη και είμαι φοιτήτρια αστυνομική». «Δημοσθένης, είδες, με το τσακ να σου κιόλας δύο συμπτώσεις που μάλλον θα τις έλεγα σημαδιακές. Και εγώ φοιτητής στη νομική είμαι και η δεύτερη είναι πως δεν θα μπορούσες να έχεις άλλο όνομα παρά μόνο Ελένη. Είναι το όνομα της τόλμης».
Πάρα πολύ ωραίο απόσπασμα και αυτό. Είναι το όνομα της τόλμης.
Είναι το όνομα της τόλμης.
Μ' άρεσε και αυτό που λέει να πετάξουμε τις ενοχές μας.
Ναι, γιατί ήταν πάρα πολύ βαρύ αυτό το φορτίο που κουβαλήσω με όλα τα καψόνια και τα γυμνάσια.
Δεν είναι εύκολο όμως.
Πάρα πολύ δύσκολο. Μια ζωή προσπαθεί ο Δημοσθένης.
Γιατί ειδικά τα παιδικά βιώματα πολύ δύσκολα τα ξεπερνάμε. Δύσκολα τα ξεχνάμε.
Πάρα πολύ δύσκολα. Και μάλιστα ο Δημοσθένης ερωτεύεται την Ελένη. Θέλει οπωσδήποτε να παντρευτούν και όταν μένει έγκυος η Ελένη βιάζεται να παντρευτούν. Γιατί θέλει να σωθεί κοντά της.
Στους δρόμους θα βρω το μαύρο δρόμο περνώ.
Ήταν η αγαπημένη Πόπη Αστεριάδη σε ένα τραγούδι από την εκδρομή του ποιητή του κινηματογράφου, του Τάκη Κανελόπουλου, σε μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη και κιθάρα του Γεράσιμου Μιλιαρέση.
Φοβερό συνδυασμός, δηλαδή ονόματα που έχουν αφήσει ιστορία στο ελληνικά, στον ελληνικό πολιτισμό, ας πούμε, μετά το 60, ας πούμε.
Ο Κανελόπουλος δεν έκανε πολλές ταινίες.
Όχι, όχι.
Αλλά αυτές οι λίγες ταινίες που έκανε ήταν εξαιρετικές.
Και μοναδικές και ανεπανάληπτες. Δηλαδή
με κορυφαίο, κατά τη γνώμη μου, τον Ουρανό.
Ναι, ο Ουρανός είναι σίγουρα ήταν
η κορυφαία του ταινία. Βέβαια. Που θεωρείται και από τις καλύτερες στον κόσμο αντιπολεμικές ταινίες.
Βέβαια. Πάρα πολύ σπουδαία ταινία.
Θυμάμαι που μου έλεγε ο Σπύρος Φωκάς ότι ήταν η καλύτερη ελληνική ταινία, κατά τη γνώμη του.
Γι' αυτόν.
Ναι, ναι. Mm. Και όσο τη βλέπω και την ξαναβλέπω, δεν θα πω ότι είναι η καλύτερη, αλλά σίγουρα είναι από τις καλύτερες. Λοιπόν, πάμε σε ένα τελευταίο απόσπασμα από το «Απαλλαξέ με».
Ναι, να πω ότι εδώ πέρα είναι ένα απόσπασμα που είναι προς το φινάλε του βιβλίου, που γίνεται λιγάκι ο πανικός στους δρόμους.
Που η πραγματικότητα γίνεται βίαιη για τους ήρωες.
Ναι, βίαιη για τους ήρωες και παράλογοι, και δεν καταλαβαίνουν τι είναι. Και όπως είναι τα πράγματα, είναι τόσο απελπισμένοι που τρέχουν στους δρόμους οι ήρωες και προσπαθούν σε έναν κόσμο που έχει αλλοφρονήσει και χτυπάει ο ένας τον άλλον, χαστοκίζει ο ένας τον άλλον, βρίζει ο ένας τον άλλον, προσπαθούν να σωθούν οι τρεις ήρωες.
Σε μια κατάσταση τυφλής βίας.
Τυφλής βίας και κανένας δεν μπορεί να την εξηγήσει. Δηλαδή είναι όλος ο Πειραιάς και όλη η Αθήνα σε μια τέτοια κατάσταση. Και απελπισμένοι τότε οι ήρωες, λένε δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτό το πράγμα, δεν γίνεται να συνεχίσουμε τη Τσεφρά. Θα πάμε να ζητήσουμε να μας βγάλει από εδώ που είμαστε.
Και εκεί είναι το «Απάλλαξέ με».
Ναι, όχι, όχι, ναι, και εκεί είναι το «Απάλλαξέ με» και του λέει η Ελένη, από πού θα πάμε. Από αυτόν που μας δημιούργησε, της λέει. Και πάνε στον συγγραφέα που γράφει την ιστορία του.
Μάλιστα. Πρωτότυπο το φινάλε.
Λοιπόν.
Σε ακούμε, Παύλο.
Καταφέρνουμε στο χαοτικό απομονωτήριο του δημιουργού να βρούμε το χώρο διαλογισμού του και συγγραφής του βιβλίου στο οποίο είμαστε ήρωες και μπαίνουμε. Το βλέπουμε άνεσο στο θηρίο σε κλουβί. Πηγαίνω έρχεται πέρα δόθε μονολογώντας ακατονόητες λέξεις και κουνώντας νευρικά πάνω κάτω τα χέρια του. Κοιταζόμαστε μεταξύ μας, σιωπηλά συμφωνούμε να μην τον τρομάξουμε κι άλλο, ούτε να τον αγριέψουμε, μιας και τον βλέπουμε να είναι ήδη εκτός εαυτού. Δημοσθένης, καλησπέρα. Δεν υπάρχει ελευθερία μακριά σου. Το ξέρεις αυτό. Τώρα το μάθαμε κι εμείς. Γι' αυτό βρες σε παρακαλώ μια διέξοδο, μια λύση. Δεν αντέχουμε άλλο τη γύρω μας παράνοια. Ελένη, μας επιφύλαξε στον κλήρο της τρικυμίας. Χωρίς να έχουμε φταίξει σε τίποτα. Βγάλε μας από εδώ. Μιχάλης, μη με αφήσεις να χαθώ. Προστάτευσέ μας από το αγριεμένο πλήθος που όχι μόνο κυνηγάει εμάς, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό του. Ανδρέας Αγραφιώτης. Ο συγγραφέας. Και ξαφνικά χιόνισε χρόνια μίσους που ζητάνε να πάρουν εκδίκηση. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Κανείς δεν ξέρει πια που είναι η πραγματικότητα και που η διαστρεβλωσή της. Που είναι η αλήθεια και που το ψέμα. Δεν υπάρχουν όρια ανάμεσά τους.
Κάνεις αναφορά στον κλήρο της τρικυμίας που ήταν το προηγούμενο βιβλίο.
Ναι, και στο, ξαφνικά χιόνισε χρόνια.
Ακριβώς. Ναι. Στα προηγούμενα βιβλία του Παμπουκάγιου. Ναι. Ωραία αναφορά. Θα πάμε και εμείς στο επόμενο τραγούδι μας και μετά θα περάσουμε σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή στο τι ήταν εκείνο το οποίο σε τράβηξε κοντά στην μαγική οθόνη.
Thank you.
από τις ωραιότερες μουσικές που έχουν γραφτεί για τον κινηματογράφο και από τις ωραιότερες ταινίες του σύγχρονου ελληνικού σινεμά, η πολίτικη κουζίνα του Τάσου Μπουλμέ, τη μουσική της Ευαρθίας Ρεμπούτσικα.
Βέβαια, ήταν πάρα πολύ ωραία στιγμή και έτσι ωραία στιγμή και βοήθησε το ελληνικό σινεμά να ανακάμψει πάλι και να έρθει στην επικαιρότητα και να ενδιαφέρει τον κόσμο. Και αυτό ήταν μια πάρα πολύ σημαντική προσφορά του Τάσου, του Μπουλμέτη.
Και εδώ πάλι παίζει τον τίτλο με την πολίτικη ή την πολιτική κουζίνα.
Ναι, ναι.
Γιατί υπάρχει και η πολιτική στο έργο, βέβαια.
Υπάρχει η πολιτική ζώνη, αλλά η πολιτική κουζίνα που είναι, έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές και είναι, θεωρείται και πίσω από την κουζίνα είναι και μια ολόκληρη νοοτροπία που έρχεται. Γιατί οι άνθρωποι από τη Μικρά Ασία, οι Έλληνες από τη Μικρά Ασία, μετά την καταστροφή της Σμύρνης, φέρανε τον πολιτισμό στην Ελλάδα. Μέχρι τότε η Ελλάδα ήταν ένα χωριό. Αυτοί φέρανε την αστικοποίηση της χώρας μας. Δηλαδή πραγματικά χρωστάμε πάρα πάρα πολύ σε αυτή τη γενιά, την ξεριζωμένη.
Τη μουσική, τις παραδόσεις τους, τα πάντα.
Βέβαια.
Παύλο μου, τι σε έκανε λοιπόν να ασχοληθείς με το σινεμά από μικρή ηλικία?
Κάτι που το έχω καθαρό από πάντα και σχεδόν και από τότε ήμουν σίγουρο ότι μπορεί να υπερβάλλω, δεν ξέρω. Αλλά ένιωθα ότι η ζωή είναι στις ταινίες, όχι αυτό που ζω στην πραγματικότητα. Δηλαδή έβλεπα ταινίες και έβλεπα ότι εκεί ζούσα. Εκεί ήταν σαν να ήταν η ζωή που ήταν μέσα στις ταινίες. Αυτό το πράγμα ήταν μαγικό για μένα και με είχε συναρπάσει. Και όταν άρχισα να το λίγο περισσότερο συνειδητοποιώ, από τότε, από τα 13-14 χρόνια, για μένα ήταν το κινηματογράφος ήταν αυτό που λάτρευα, αυτό που αγαπούσα περισσότερο από όλα.
Ο παράδεισός σου.
Ο παράδεισός μου και η λογοτεχνία βέβαια, γιατί και από μικρός διάβαζα.
17 αλλά χρονών είχες γράψει διήγημα.
Ναι, ήταν το πρώτο μου διήγημα από τις εκδόσεις Κάλβος. Ναι, και έτσι δηλαδή τότε ξέρεις, ας πούμε στο διήγημα αυτό, είχα διαβάσει ότι γίνεται ένα διαγωνισμός από τις εκδόσεις Κάλβος. Χωρίς να ξέρω τίποτα, έδωσα κάπου, μου δαχτυλογραφήσανε με ένα διήγημα και το έστειλα. Το ταχυδρόμησα, ας πούμε, και το. Και ξαφνικά μετά βλέπω από ένα χρόνο, πάω στο βιβλιοπωλείο και βλέπω ότι εκεί ήταν μέσα το διήγημά μου. Τότε δεν είχαμε ούτε τηλέφωνο σπίτι μου για να μας πάρουν τηλέφωνο να με ειδοποιήσουν. Και πραγματικά έτσι τα πράγματα κίνησαν και ο κινηματογράφος είναι και παραμένει Το λατρεμένο μου όνειρο.
Και μοίρασες τη ζωή σου όπως ήθελες μεταξύ του κινηματογράφου και της λογοτεχνίας.
Ναι, γι' αυτό θεωρώ έτσι πάρα πολύ, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τη ζωή μου, γιατί έκανα αυτά που αγαπούσα.
Πες μου τι ζητάς στους σταθμούς που αγάπησες. Ό,τι κι αν σου πει, οι πηξίδες δείχνουν πάντα το βορειά. Αν δεν προδοθείς απ' τα χνάρια που άφησες, δεν θα λυτρωθείς αν γυρίζεις στα άλλη μέρια της πληγής. Τα ντουμάνια στο τρένου τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές. Αχ μην κλαις. Χαθείς ξανά στις καρδιάς των μαχαλά, κάπου εκεί κοντά μεθυσμένη περιμένει μια σκιά. Βάλσαμο γλυκό θα με δίπλα σου εγώ, χάρτης που διψώ χέρια σου να πιω τα ντουμάνια στο τρένου τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες, θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές, αχ μην κλαις τα ντουμάνια στο τρένου τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες, θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές, αχ μην κλαις.
Από την πολιτική κουζίνα ήταν και το τραγούδι που ακούσαμε από τη φωνή της Νατάσας Θεοδωρίδου και περάσαμε ήδη στη Ρόζα της Μύρνης, μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου, τραγούδι Χάρης Αλεξίου. Θέλω στο σημείο αυτό να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Παύλο. Πες μας πότε θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου.
Η πρώτη παρουσίαση του στην Αθήνα προγραμματίζεται για 12 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο κήπο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Βατησίων. Και υπάρχει και μια έκπληξη στο βιβλίο και, και στην παρουσίαση. Το βιβλίο υπάρχει ένα τραγούδι με τον τίτλο «Απάλλαξέ με» που το τραγουδάει η Χίρα η Ρεμπέτσα στον ανιψιό της όταν αυτός γίνεται 60 χρονών. Αυτό το τραγούδι υπάρχει ήδη στο YouTube με τον τίτλο «Απάλλαξέ με», μπορεί να το βρούνε και να το ακούσουν οι ακροατές.
Πάρα πολύ ωραία. Παύλο μου, να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ κάθε επιτυχία στο βιβλίο σου, στο νέο σου πόνημα και πάντα να έχεις εμπνεύσεις και να μας χαρίζεις ωραία βιβλία.
Ευχαριστώ πολύ.
Ήταν ο Παύλος Κάγιος και η εκπομπή «Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό» που ακούσατε από τη Φωνή της Ελλάδας με τον Ηλία Διαμάντη στο δεύτερο μέρος στη φροντίδα του ήχου. Στον πρώτο μέρος ήταν η Παναγιώτα Χρονοπούλου και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι σας και όλοι σας καλά. Γεια σας.
Με τρώει.